ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بصفات الكمال والكبرياء والعظمة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، صلوات ربي وسلامه عليه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدع والضلالات والنار. عباد الله، معشر المسلمين، جاء في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الحديث أمتين دا مجف ومرونجك الله تبارك وتعالى أمرز وفن ننينيسي ننيني كتسكم واردقنا وقوينسي نيشي قندر الوشنيني كبيرانك تمسينزا kubeeranga tumutongoza mu kumusinza, tumwawula mu kumusinza, okusasira n'emirembe biddeeri nabbi waffe nabbi Muhammad alaihi salatu wassalam, oyajja n'eddiini yaffe n'ey'obusiraamu, n'anyiikira n'akola ekisoboka okubeera nti asaasaanya eddiini ya Allahu tabaraka wa taala kutuusa naffe we yabeeranga etutuukako. Abebitiibwa mu khutuba ya feeno egenda kutambulira ku hadithi gye tutandise nayo ya sahabi owekitiibwa Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu, eyajja mu sahihi al-Bukhari ne sahihi Muslim, nga Muadh ibn Jabal atunyumiza nti: kuntu radifa nabiyi sallallahu alayhi wa sallam ala himarin, lumu yalina omubaka alayhi salatu wassalam nga beebagadde endogoyi, ng'omubaka ali mu maaso nga Muadh ibn Jabal ali mabega w'omubaka alayhi salatu wassalam nga bali ku ndogoyi yemu. Faqala li, kwe kubeera nti omubaka alayhi salatu wassalam yagamba Muadh: atadiri ma haqqu llahi ala al ibad, owange Muadh omanye ensonga eyo Allah gy'abanja abaddu, wama haqqu al-ibadi ala Allah, n'ensonga eyo Allah gye yalagaanisa abaddu singa batuukiriza ensonga eyo gye yabeeranga ababanja. Abange omanye ensonga eyo Allah gy'abanja abaddu, era omanye ensonga eyo Allah gye yalagaanisa abaddu singa batuukiriza ensonga eyo gy'ababanja. معاذ أقام بأنتي قلت الله ورسوله أعلم وكبير أنك يقام بمبكى أنت الله يسنغوك من ينسونجيو ناوكوى مبكى وا الله واسنغوك بير أنكو من ينسونجيو مبكى عليه الصلاة والسلام وكبير أنت يمني ينسونجيو نام قام بأنتي فإن حق الله على العباد إنسونج الله جابا جابد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا kubeera nti bamusinza n'okubeera nti tebamugattako kintu kirala kyonna. Ab'ebitiibwa, ensonga eyo y'ensonga lwaki Allah yatussa ku mwaliro guno ogw'ensi. Allah mu kutussa ku mwaliro guno ogw'ensi teyatussaako tukole bye twagala, tweyisenga bwe twagala. Ky'ova olaba Allahu tabaraka wa ta'ala mu suratu Al-Qiyama yayolekeza ekibuuzo eri abaddu abo abateefiirayo, abalowooza nti okubeera ku nsi bateekeddwa kukola bye baagala, balina kweyisanga we baagala. Yagamba Allah, ayahsabu linsaanu an yutraka suda ay hamalan la yu'mar wa la yunha. Omuntu alowooza nti Allah mu kumussa ku munsi kuno yamulekaawo ttayo akole byayagala, yeeyisenga bw'ayagala. La yu'mar, nga talagirwa. Wa la yunha, tagaanibwa. Si we kiri ab'ebitiibwa. Era ensonga eyo Allah yagikkatiza mu suratu Al-Mu'minun n'aga nti afahasibitum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Bange mmwe abali ku nsi mulowooza nti Allah mukubatonda gwali muzannyo nga tewali kigendererwa, mweyisenga bwe mwagala nga talina kyaba banja Allah yabassaawo mukolenga bwe mwagala. Wa annakum ilayna la turja'un, era mulowooza nti eri Allah sijye mugenda okubeera nga muddizibwa. Si we kiri ab'ebitiibwa. Wabula eyo mbeera y'abantu bagayaavu abateefiirayo, abasalawo okuwakanya omulezi waabwe Allah nannyini kubatonda, nga we yaboogerako n'aga nti walladhina kafaru mu suratu Muhammad, walladhina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am wan-naaru mathwan lahum. Batakkiriza Allah tebeefiirayo, babeera ku nsi kuno ne beeyagala ne bakola byonna bye baagala ne bagaana okugondera Allahu tabaraka wa ta'ala. Wayakuluuna kama ta'kulu al-an'am, ne balyanga ebisolo. Wan-naaru mathwan lahum, naye ng'obuddiro bwabwe kugenda kubeera muliro. Bal Allahu tabaraka wa ta'ala yalaga nti n'ebisolo bibasinga. Weyaboogerako yaga nti ulaika kal-an'ami bal hum adal, ulaika humul ghafilun, balinga bisolo naye ate babuze nnyo n'okusinga ebisolo. Abo nno be bagayaavu. In hum illa kal-an'ami bal hum adallu sabila, balinga bisolo naye ate babuze nnyo n'okusinga ebisolo. Kubanga bye ebisolo bitegeera omulezi waabyo Allahu tabaraka wa ta'ala. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum, tewali kintu okujjako nga kitendereza omulezi waakyo Allah. Kabibeere ebibala, kabibeere ebisenge, kabibeere ebisolo ebyo tulaba, byo bitegeera omulezi waabyani Allah. Naye bano abatamutegeera babuze nnyo n'okusinga ebisolo ebyo nga Allahu tabaraka wa ta'ala waabikonyeko. Ky'ova olaba abaddu abafaanaganako we batyo, Allah yatulagira okubeera nga tubakoowoola tubajjukize ekigendererwa ekyo Allah kyatubanja ku nsi kuno. Wababeera nga beewaggudde ne bagaana. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihim al-amal fasawfa ya'lamun. Baleke wababeera nga bagaanye ng'obatuusizzaako obubaka ne bagaana, baleke balye beeyagale obulamu bw'ensi bagayaaze balowooze nti bakyalina emyaka miitirivu. Fasawfa ya'lamun, naye bajja kumanya ti embeera gye baaliko yali yakuzikirira. Kati ab'ebitiibwa, nga tuzzeeko hadithi yaffe, Allah mu kutussa ku mwaliro guno ogw'ensi yatussaako ng'alina kyatubanja. Kyekyo omubaka alaihi salatu wassalam kyeyategeeza Mu'adh n'amugamba nti haqqullahi ala al-ibad, Allah kyabanja abaddu ayabuduhu wa la yushiriku bihi shay'a, kubeira antibamusinza bamu awulamu kumusinza tebamu gatta kochi ntuchilala echo Allahu tabarak wa ta'ala cha tubanja yensongarwachi ya tussa kumarilo kuno gwensi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun teyatonda majinni nabantu kujja kulwa nsonge mukusinza Allah ngo kusinza Allah kwa watu wagaza sikwe kwa kukolebwa abantu ama abatategera kusinza Allah kwa yagala najja na sinza Allah wano muzikiti atenga inairis najja na sinza Allah tabarak wa ta'ala wano muzikiti nayenga ate ewaka ainayo butanga mu nyumba ne mbumori kibutangira bizibu kuyingira munju najja na sinza Allah tabarak wa ta'ala bal abamu tuli mwezi gwa hijja abamu warugwe banyumiza yabadde agenda mu hijja nenga mushiriko yajonjo baro bushiriko ngera yali yewana wana naga kibajjeje nabasibudde era bagenda kuntembeeta bulungi ntuke bulungi e Makka ate wenatuuka ne Makka nayo nkunganya ebyaba warabu nzije nabyo amanyi ngenda kweyongerako tiyategeera busiramu tiyategeera kusinza ki Allah kwa yagala okusinza Allah kwa yagala okubeera nti tumusinza nga tumugattako bintu birala ayabuduhu wa la yushiriku bihi shay'a Allah kyabanja abaddu kubeera nti bamusinza bamwawulamu kumusinza bamutongoza mukumusinza tebamugattako bintu birala tebeetalira masabo tebeetalira wabasengambu abagaba emikisa nezadde kubanga abo nabo balogo wadde nti bayinza okujjanga bayina amanyango olaba erinnya lya busiraamu okwo kusinza Allah kwatwagaza kwatubanja kyobolaba Allahu tabaraka wa ta'ala mu suratul isra yagamba nti waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyah waqada ay wassa wa amara wa hakama alla na'buda illa iyyah yakisalawo Allah natulamira nabeeranga kadhalika yatulagira okubeeranga tetusinze okujjako ye yekka kwesigamira kwaffe konna tutekeddwa kusamu Allah yekka tetukusamu Allah ate netukwawulizaako neziyirizi n'obutanga n'emisala abaddu gye bakwata ne basala abaana tigibatangira ebizibu la okusikwe kusinza Allah kwatwagaza okulimu vurugu okulimu okumugattako ebintu ebirala wabula ayagala tumusinze nga tetumugattako kintu kirala ekyo Allah yakitulagira n'akitulamira bal naatulaga akabenje akali kwoyo akola ebintu n'amusinza ate nga wamugattako ebintu ebirala yagamba Allah la taj'al ma Allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdhula tugattanga ku Allah ekintu ekirala kyonna kubanga ensonga eyeretera omuntu okuvumirirwa n'abeera munyoomo feri omulezi we Allah n'abeera munyoomo feri abakkiriza abategeera Allah makhdhula n'abeeranga alekererwa ku nsi kuno Allah amulekerera waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka yennaava ku mateeka ga Allah Allah yamulaganisa bulamu bwakanyigo ku nsi kuno Allah amulekerera era mbalaba abeetayira mu masabo n'omulaba nga yagendeyo ninga tayina waatuuse atyawo omwavu mutima mwavu ne waafu n'ensimbi takkuta sigala wanka wanka kakati abeebitiibwa Allahu tabaraka wa taala yatulaga nti okumugattako kikuleetera okulekererwa ku nsi kuno ate ku yauma alqiyama fala tasal tobuuza kigenda kubeera kitya kubanga abo tebagenda kuwunya kujja naye Allahu tabaraka wa taala innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar yinagwe katanda natondoka nafanga afiride kubushiriku Allah yabeeranga muziza kejja ntagenda jingira ku yawm alqiyamah agenda kubeera mwaba abagenda okufafagana ngataina agenda kubeeranga mutasa masoga Allahu tabarak wa taala kati abebitibwa yensonga yenkuru Allah jatubanja jeyatussa kumwaliro guno ogwensi tubeerenga tutuukiriza yesookera ddala okkakata ku mwana adamu nga imamu ow'ekitiibwa al-allama hafidhu al-hakami ويقام أنت أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد اتسوك رد لقاقة كبانا دام معرفة الرحمن بالتوحيد كتكيرا ومساسزي ملزواوي الله نوكبير أنت بمواولا مكمسيزا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد أبيبي تيبوا قوي تولي الديم خطبة في كلين بالديم حديث يا معاذ بن جبل رضي الله عنه سنقوم بكي جيابير أنقاتي لزا Allah jatu banja ngaye nsonga lwachi atutonda naberanga atugabirire byengere biitirivu allati la tuaddu wala tuhsa bitasubira kuberanga tubala ntubimalayo. Allah yakuwa maso nakuwe biyungo nakugabirire mmere nakugabirire ebyo byonne bikwanguyiza obulambo ku nsi kuno kulwa nsonga kikutuukiriza kigendererwa ekyo kumusinza kumwawula mu kumusinza kubeera ng'ossa mu nkola bye yakulagira ekyo Allah kyakubanja. Kyova olaba mbaka alayhi salatu wassalam yabeera ng'ategeeza Mu'adha radiyallahu ta'ala an n'amugamba nti wa haqqu al-ibadi ala Allah, ensonga Allah gye yalagaanisa abaddu singa babeera nga batuukiriza ensonga gy'ababanja ey'okumusinza nga tebamugattako bintu birala ألا يعذب من لا يشرك به شيئا كبير أنت الله تجند كبون رزة ينا جندو كموس السينكنا قتي يا مقد تكوتشين تشيل على شونا قلنا ما ولد قسن إريا بابي فبكو نبارك أكجوجا الله نبارك كبير أنت ينذكر زازا ببزت بكمو فروغو ببابي أبارونغو إمين دزيمتو منانا simanya ebi kadhalika insiriba muwaleti wabera musubuzi musimanya dagalali likasenda baguze risika bakastoma abobo na abajja munzikiriza yabwe kachicho yoye na kusinza bijabi abajja nti bigulumiza nti bilina chebisobola okubeera nga bikuwa mbula mbono ofune mikisa bibyo no muntu nabijja munakasuka wali ebbali masana magonaga kasuka wali nga Allah tabarak wa ta'ala wayalagira mbaka alayhi salatu wassalam warujiza fahjur masanamu gasenguke masanamu agasobola okubeera hisiya nga galabibwako kabumbe kali awo bakabajja. Allah yamulagira akibirenga asenguka masanamu ago kadhalika wal asnam al ma'nawiyya na masanamu agamakuru mutu nabeerawo nga lye esuubirye akasanamu kali mutima yalowooza nti ogenda kubijja byabajjajjaabe n'abirajanira n'abyetoloola gusinze muntere emikisa mu bulamu bwange kasanamu ak'omuntu n'akajjamu n'amanya tuteekeddwa kubeera nga twesigamira eri Allahu tabaraka wa taala waman yatawakkala ala llahi fahuwa hasbu neyeesigamira Allah Allah amumalira teyeetaaga kwesigamira irizi misale butanga oyafaanaganako bw'atyo Allah kyeyamulagaanisa kubeera nga agenda kubeera nga amuyingiza ejja naye y'emirembe akibeeremu nga tagenda kuddamu kubeera nga alaba nnaku yonna. Kyova olaba ab'ebitiibwa mu hadithi eya Jabir ibn Abdillahi radiyallahu ta'ala an yajja muslim ombaka alayhi salatu wassalam yagamba man laqiya allaha la yushriku bihi shay'a dakhala aljanna yenna lisisinkana Allah nga taina kyagatta ku Allah zikiriza eteriimu ziirizi teriimu bibbo byabalongo nansiriba n'ebyo abantu bye bakolaakola kusalira misingi kusalira motoka kusalira bidduka kibeeremu emikisa dakhala aljanna muntu yennali sinkana Allah ngatayina kiya mugatta ko nzikiriza yenge yali safiya naqiya dhahira agenda kubeeranga ayingira jana era hadithi ngawe gwayo wa man laqiyahu yushriku bihi shay'a dakhala an-nar atali musisinkana ngayavurubana mbikora ebyokuyekera Allah n'omubaka we neddini ye oyo dakhala an-nar agenda kuyingira muliro kubanga Allah tabarak wa taala tasonyi wa muntu amugaseko nafira kumbereyo inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah tasonyi wa muntu afudde ngali nabya amugattaka ebirala aina gayirizi aina ebibbo byabalongo tava masabo aina emindi zemitwo munana bajjajja bamulagira azikommonte mbudde obwekiro musangawo ali muziko monta kadhalika aina ebintu ebirala byonna ebyobushiriko aina omudaala ogutunda ebyawongo endeku ezembalabe oyafaanaganako bwatyo waabifiirako Allah tagenda musonyi obuddiro bwe kugenda kubeera muliro jahannam waliyadhu billah كذلك كذلك حديث يا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يجم بخاري ومبكى عليه الصلاة والسلام يا قانتي من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار ينوك فقو كتوكك قال نبي أسباب تلي الله سمني أسباب ما أندوى نوابيرانك يبقى الداقات قالت أبو ينبا وابارو باري مكاسا ونيانجا مكاسا ومتنبتي أمسوميسي oyafira ku mbeera eyo n'ebikola ebirala eby'obushiriku tava masabo ayina ensiriba abaana abakwata ne bagenda mbusimaya ne babakeberamu n'ebisigadde ebifaanaganako weebityo oyo dakhala annaar waafiira ku mbeera eyo agenda kuyingira muliro kale ab'ebitiibwa muhadithi eno kye tujjamu ahamiya tujjamu na'khudh min hadha alhadith ahamiya attawhid وأهمية العقيدة الصحيحة الصافية النقية الطاهرة محديثة يبيبال بيتجم وبكر بوكبيرا نزكري زينتوف نوكبيرا تتكدو كبيرا قبل كسيرا نزكري زينو تجدنغنا تويكبيرا بفوا بيافي أوفت مريم بسنم بسولا كتا نزكري زفي نتوبيرا تسسينكنا الله nga tuli mwaba bagenda okubeera nga bafaafaagana kyovola bo mbaka alayhi salatu wassalam makatha fi makkata 13 sana yamale makka emyaka 13 ng'ensonga eyo gyaliko nga muhadithi ya rabi'a ibn ibada ddiili yajja musnad gwa imam ahmad nga rabi'a ategeeza nti alabo mbaka alayhi salatu wassalam ngaali musuuq dhilmajaz mukatale aka dhilmajaz mbumu kubutale owaabeeranga mu jahiliya ngakoola abantu abagayi ya ayuha nnas bange mmwe abantu qulu la ilaha illa allah tuflihu mwatule ekigambo kino ekya la ilaha illa allah mwesiime mufune okwesiima kubanga yensonga lwaki allah yabassa ku mwaliwo guno ogw'ensi nga tukirabe teyatussaako tukole bye twagala tweyisenga bwe twagala wabula yatussaako kukakasa kigambo ekyo ekya la ilaha illa allah abaddu abo mbaka alayhi salatu wassalam ويبغامبا اتشيغامبيتشو انقسم الناس الى قسمين ابانتو بيا ولامو ميتيك ابيري قسم استجابوا مريمو متيكو غوابيرانغا غوانوكولا نيكوبيرانغا غواغوندا نيكوسامو نكولا اتشينتو الله تشاتو بانجا ابو نيبابيرانغا فازو بابيرانغا بيسيما وقسم نومتيكو مللا غوغو متيكو غوابيرانغا غوابيرانغا غو وكنيومبك عليه الصلاه والسلام نغوبيرانغا كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم نغوم وكنيا غا الله تبارك وتعالى ويابتني ميزاكابو مسوره الصاد ويبا امبك عليه الصلاه والسلام يابغامبا بوغري كيغامبو كينو ارا بابيرينغا بكا كساما كروغاچو باولي الله مكمسينزا باجرق ابو جرزي مبكى عليه الصلاة والسلام يوم قام انت اجعل الالهة الهة واحدة بيا يقول انك تبيت جيركك ايقال تبيرينغا تسينزو مبكى توند بفتو بفيكو با هبل با العزة با مناء tubaveeko tusinzeomu inna hadha la shay'un ujab byalisinga byewunyisa وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد ابكرو مبو باكبك مبو ابيبتي ومبو نبغامبانتي اويتم موليريزا ان امشوا مموفيره يغرات بيدي مكرو واصبروا على الهتكم مغومينكريزا كباكتوندا بموي غاوليا بنبي ابو وانغوا كاتي wali mwe bavayo ne banyonyola abantu ntia owaye tusobola kubeera musiramu ngate wetalira masabo tusobola kubeera musiramu ngato olina ziirizi olina ebibbo byabalongo abannabyabuwangwa nga bavayo nga batandika okwemula bamaseeka batandika obavuma ani mshwabu mbaveko mbaveko ibogera tebitegerekeka he siambo nobagenda okujja twaline ebyobuwangwa be mbaveko wasbiru ala alihatiku munywerere mukuminkiririze kuba katonda bamwe kubyobuwangwa byamwe inna hadha la shay'u yurad oyo byali mubaga ambalukwe ayagala kubeeranga abayita mugoberere afuna obwami muffe afuna obukulembeze muffe nibabeeranga bangolo mbaka alayhi salatu wassalam fahalaku haula ilmasakin wal iyadu billah kati abebitibwa nzikiriza jitekedde okulembeza mu nsonga zonna kubanga enzikiriza yeeyimiriddeko ekikolo kino kye tulabye Allah kyatubanja okusinza Allah kwatubanja Allah tasobola kukkiriza nga nannyiniko ate ayina ebirala by'asinza mugattako ebintu ebirala kubanga ekyo Allah bw'atyo yakisalawo okusinza kwayagala kwe kuli pyuwa nga tekuliimu kakicya nga kumweyawulidde ng'okutongoleza Allah naye okubeera nti osinzaako Allah okusinza okate n'obeera ngu okwawulirako ebitonde ebirala okwo okusinza okufaanakanako weekutyo Allah takukkiriza kyoba olaba Allahu tabaraka wataala weyogera ku bannabbi be 18 ng'atulaga nti okusinza okwo okufaanaganako weekutyo okulimu vvulugu okulimu ekintabuli okulimu cocktail eno omuntu asinza Allah muzikiti asala ayambala n'enkofiira ne kanzu ezo n'omusanga ateekako ne jubbe eyakawemba ate wamala okuva mu muzikiti ng'ayinako gy'agenda mbigwa bamukeberemu okwo kusinza okufaanaganako bwekutyo Allah yalaga nti tayina bwetaavu bwako yagamba Allah ng'ategeezako bannabbi bwe walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun baba kugattako Allah yandisazizzaamu ebyo bye baakulembera okubeera nga bakola nekitegeeza nti okusinza nga kintabuli omuntu ekitundu ekimu akyawuliddeko Allah ekirala ate akyawuliddeko ebirala okwo kusinza okufaanaganako bwe kutyo Allah takwagala takuyinaamu bwetaavu era kyekyajja mu hadithi ya abi huraira hadithi alqudusi yajja mu sahih mbaka weyatugaa nti Allah yagamba ana aghna shuraka ani shirk من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه الله تبارك وتعالى مغغ يمالرلا تيتاغا كوبيرا انتي اومسينزا اوكسينزاكو نوبيرانغا اكيتوندو اكيمو تشاوليلاكو الله اتيكيرا نوبيرانغو تشاوليلاكو بيو سينزا بيلالا ناتلاغا انتي من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه يناكولو مريم ناغوكولا nabeeranga kwegamba agwawulirako Allah ekitundu ekimu ate ekitundu ekirala n'akyawulirako abanyenya ensaasi nga kwegamba kapo nnyo abeera nnyo masabo mu biggwa n'ebisigaddeko ebifaanaganako weebityo Allah yagamba nti taraktuhu wa shirka amulekerera Allah talina bwetaavu bwamulimu ogwo gwabeera akoze amuleka n'ebyo by'asinza kale tulabe oba binaamuwa empeera kale ab'ebitiibwa gwe mulamu ogwo omunene lwaki Allahu tabaraka wataala yabeeranga atussa ku nsi tubeerenga tugukakasa bwe tunaagukakasa y'ensibuko y'okuwona kwaffe y'ensibuko y'obulamu obulungi obwaffe ku nsi kwonna ku akhira kyoba olaba Allah yatugamba mu suratu nahl man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون يناكولي ميرمو ميرونجي مسجوبا مكازي مسجوبا مشالا
wa huwa mu'minun kakwakulizo kawulide nga mukkiriza obukkirizo bwanna maddala teyetalira masabo taina bibbo byabalongo taina ndeku zambalabe taina vurugu oyo ayunone zikiriza yenga mukkirizo obukkirizo bwanna maddala falanuhiyannahu hayatan tayyiba Allah yakuwa assurance ajja kubeera nga kuwangaza obulamu obulungi kuki ku nsi kuno atenga ne ku akhira winaye empeerayo gyogenda okubeera ng'ofuna ammo ye yevuruga n'abeera ng'akola vurugu n'ava ku mateeka ga Allah n'atajjukira Allah waman arada an dhikri fa inna lahu maishatan danka uyu Allah yamulaganisa bulamu bwakanyigo mutunulira abaddu abashiriku agendayo n'agendeyo mbigwa n'asabayo byasabayo naye waakoma utabeera na mirembe era ogenda omusanga nga kale sente yazifuna naye ng'ate abaana bonna bafuuka bazzolo tayinaamu mwana ategeerekeka oba kale sente yazifuna naye nga gye yagenda eyo obukwakkulizo bwe bamuteekako lumumba mu kibuga ku kizimbe ekiyitibwa Ham genda okulaba omusajja ajja ali bute nga bwe yazaalibwa empale temuli nibamwewunyoba mulalu oba mulalu ngenda okuli abantu bagamba nti nedda si mulalu musajja mulamu tumumanyi akolera nawali era abaali awo abangu baagamba nti kirabika bajjajja akekaakako kukulizo ke bamugambye ayite mu kibuga ng'agenda akuba abantu ebifaananyi bulamu bwakanyigo buswavu wahakaza beetegereza abo abagenda mu bintu ebyo bakomekkereza bagenda okuva mu bulamu buno obw'ensi ng'emitima girimu obufunda tegirina insirah si myanjuluvu tegirina buwummulo kakati ab'ebitiibwa bwe tuba twagala obulamu obulungi kwawula Allahu tabaraka wa taala kutuukiriza kigendererwa lwaki Allah yabeera ng'atussa ku mwaliro guno ogw'ensi nga kumusinza ng'era okumusinza okwo Allah takukkiriza okuggyako ng'omuntu amaze okubeera ng'akutongoleza Allah akwawulira Allah akukolera Allah yekka takwawuzaamu ekitundu n'akikolera Allah ate ekitundu n'abeera ng'akikolera ebitali Allah ababakola enkola eyo yajja mu muzikiti n'asaala naye ng'ate ayinayo irisi makulu obwesigwa bwe n'okwesigamira kwe nga kika mbika ebyokusinza n'akyawulizaako Allah nti azze n'asaala ate n'akyawulizaako neki neyirisi ekyo si Allah kwe kusinza si kwe kusinza Allah kwayagala okusinza Allah kwayagala kuteebyo omutima gwo n'obeeranga ogusiba n'omanya nti Allah yajja okubeeranga mmalira mu nsonga zange zonna Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaba an-nar salli allahumma sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala a'lam.